αυτό που έγινε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής, είναι πολύ σημαντικό με τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποια ευρήματα στην έρευνα της εταιρείας Interview σχετικά με το πώς βλέπουν οι Θεσσαλονικοί, τι λένε οι πολίτες για την έκθεση, και πραγματικά αυτό είναι κάτι που θέλαμε να το δούμε. Ήταν ένα κομμάτι που έλειπε από το puzzle, γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορες απόψεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη μια πλευρά, τι θα γίνει με την ανάπλαση, τι δεν θα γίνει, τι πρέπει να γίνει μάλλον.
Η μεγάλη εικόνα ποια είναι?
Η μεγάλη εικόνα λοιπόν αποτυπώθηκε σε μια έρευνα και αυτή θα δούμε τώρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Τσαξιρλής, είναι Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Χελέξπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαξιρλή.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς είστε μετά και την χθεσινή έτσι ενημέρωση?
Τα αποτελέσματα της έρευνας και που δείχνει την επίδραση που έχει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σε όλα τα επίπεδα ζωής, δηλαδή και στο οικονομικό και στο κοινωνικό και στο αναπτυξιακό, τόσο για την πόλη, την ευρύτερη περιοχή και την εθνική οικονομία, είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι μπορεί να τα είχαμε όλοι στο μυαλό μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά νομίζω όταν αποδεικνύονται μέσα από μια έρευνα γνώμης πάνω από 2.000 ατόμων που συμμετείχαν, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί και ένα διαφορετικό πλαίσιο. Εγώ αυτό που θα ήθελα καταρχήν να πω είναι ότι σε σχέση με την επίδραση που έχει η έκθεση και για το τι σημαίνει μια έκθεση σε μια μεγαλούπολη όπως η Θεσσαλονίκη, νομίζω δεν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό, και το λέω γιατί είπατε είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, υπάρχει η μια πλευρά. Η οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που έχει σχέση με την ανάπλαση, με τη μετεγκατάσταση κλπ, νομίζω δεν μπαίνει στο ζήτημα της επίδρασης που έχει η έκθεση στην Θεσσαλονίκη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι καταδεικνύεται η επίδραση που έχει όταν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και αυτό είναι κρίσιμο και σημαντικό στην δημόσια συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την ανάπλαση.
Κύριε Τσαξιρλή, το σημαντικό είναι ότι από το 2012 έως σήμερα η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ανακάμψει, έχει γίνει πάλι, στο κυλικής εμείς το λέμε talk of the town, και είναι σημείο αναφοράς και αναπτυξιακό εργαλείο. Από την άλλη πλευρά όμως, με αφορμή και τη συζήτηση για την ανάπλαση, για την οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια της κουβέντας μας, μήπως ανοίγει και μια μεγαλύτερη κουβέντα για το τι έκθεση θέλουμε τελικά?
Ναι, προφανώς, και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα ανοίγει και έχει να προσθέσει μέσα στον στρατηγικό ρόλο που έχει η ΔΕΘ Χελέξπο, κλείνοντας και αυτό που δεν είπαμε από την αρχή, πλέον τα 100 χρόνια σαν εταιρεία, και του χρόνου βέβαια θα έχουμε τα 100 χρόνια από τις διοργανώσεις, από το 1926 η πρώτη ΔΕΘ μέχρι το 2026. Είναι σημαντικά ορόσημα τα οποία θα πρέπει βέβαια να τα δούμε, όπως υπόθηκε και χθες στη συνέντευξη τύπου, μέσα στο ποια ήταν η Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 20 και πώς δημιούργησε ένας άνθρωπος πολύ έτσι ενεργός, ο Νικόλαος Γερμανός, φωτισμένος χαρακτηρίζονταν την εποχή του, δημιούργησε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας βέβαια τα μηνύματα τα ευρωπαϊκά εκείνης της εποχής, γιατί πολλές πόλεις ξεκινούσαν να κάνουν τη Διεθνή Έκθεση, αλλά στην Ελλάδα έγινε στη Θεσσαλονίκη λόγω και των γεωπολιτικών χαρακτηριστικών της πόλης, και αυτό είναι κρίσιμο και σημαντικό να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια πορεία η οποία προφανώς έχει περάσει και από δύσκολες καταστάσεις, ακόμα και θα έλεγα και την τελευταία δεκαετία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αν μη τι άλλο τον Ιούνιο του 2015, όπου εμείς είχαμε μπροστά μας να κάνουμε την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 2015 και ήμασταν με Capital Control, που καταλαβαίνετε πως λειτουργεί κάτι τέτοιο για ένα γεγονός το οποίο έχει μέσα του ακόμα και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, αλλά κυρίως την ενημέρωση πάνω σε ζητήματα αναπτυξιακά, οικονομικά κλπ. Έτσι όπως εμφανίζεται στη ΔΕΘ. Ναι. Ή τον 1,5 χρόνο και λίγο παραπάνω που είχαμε την πανδημία και είχαμε το απόλυτο κλείσιμο της δραστηριότητας.
Κύριε Τσαξερλή, είναι χρήσιμη.
Όρθιοι και ψηλά. Έτσι,
είναι αυτό. Χρήσιμη ιστορική αναδρομή, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε έτσι, και τι ακριβώς είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει αντέξει δηλαδή σε βάθος χρόνου. Από την άλλη όμως να δούμε τι γίνεται σήμερα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, δηλαδή τουλάχιστον σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες, ότι το 77% των πολιτών θεωρεί τις εκθέσεις, δηλαδή και τη γενική και τις κλαδικές, πολύ ή αρκετά σημαντικές για την πόλη. Νομίζω δηλαδή ότι αυτά που μας περιγράφεται, ο κόσμος στα εισπράττει τα καταλαβαίνει. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το Μητροπολιτικό Πάρκο, όπως κάποιοι το θέλουν, ή με το Αστικό Πάρκο, παράλληλα με τη λειτουργία της έκθεσης, που προφανώς εκεί φτάνουμε πλέον, έτσι, έχουν αλλάξει τα σχέδια. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από το 2013 που ξεκινήσαμε και σαν διοίκηση τη διαδικασία προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε με το εκθεσιακό κέντρο, που αυτή τη διαδικασία σε επίπεδο κατασκευών, ανάπλασης κλπ. Θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις και να είχαν οριμάσει τουλάχιστον 2 δεκαετίες πίσω. Γιατί για να είναι ανταγωνιστικό ένα εκκλησιακό κέντρο δεν μπορεί να έχει περίπτερα του 1950 με το σχέδιο Μάρσαλ, όπως είναι τα περίπτερα 1 και 2, ή να είναι σε μια διαφορετική λειτουργική διαθεσιμότητα τα περίπτερα, όπως είναι τα άλλα, τα μπετονένια με τις κολόνες κλπ. Μιλάω πάντοτε με εκκλησιακή ορολογία και δεν μπαίνω στο κομμάτι το αρχιτεκτονικό για να κρίνω κάτι διαφορετικό. Ωστόσο όμως προσπαθήσαμε και τρέξαμε μια διαδικασία για να μπορούμε να έχουμε και να είμαστε μέσα στον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, ο ανταγωνισμός της Αθήνας με το εκκλησιακό κέντρο που έχει στο αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ μεγάλος και δύσκολος. Όπως επίσης μην ξεχνάμε ότι το Βελιγράδι κάνει καινούργιο εκκλησιακό κέντρο και θα υποδεχτεί σε 2 χρόνια την παγκόσμια έκθεση, τη μεσαία παγκόσμια έκθεση, την Expo. Γίνονται κινήσεις και ενέργειες σε όλα τα Βαλκάνια. Θεωρούμε βέβαια ότι η Κωνσταντινούπολη βλέπει άλλες αγορές εκκλησιακές, αλλά σε όλο αυτό δεν μπορούμε εμείς να μένουμε με περίπτερα και με έναν χώρο ο οποίος δεν έχει τη λειτουργικότητα που θα θέλαμε όλοι, προκειμένου να λειτουργεί με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα και όλοι ήτανε, μας.
Έτσι ακριβώς. Ήτανε πολύ μεγάλο λοιπόν το στοίχημα για μας να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε αυτά τα 175 στρέμματα ή 185 μαζί με την Αγία Φωτεινή να μπορέσουμε να έχουμε και έκθεση και πάρκο. Και αυτό που λέμε είναι ότι είναι η μοναδική δουλεμένη μελέτη η οποία δίνει αυτά τα δεδομένα. Και έκθεση και πάρκο. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ξεκίνησαν και μάλιστα να το πούμε αυτό έτσι με τους πόρους της ΔΕΘ. Που οι πόροι της ΔΕΘ όπως ξέρετε είναι μέσα από τη δραστηριότητά της. Δεν επιδοτείται, δεν επιχορηγείται. Ούτε ναι. Από το κράτος ούτε από κανέναν. Είναι μέσα από τη δραστηριότητά της. Λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτό που συζητάμε σήμερα και λέμε και έκθεση και πάρκο. Όταν λοιπόν στη δεκαετία του 2010-2020 στις οικονομικές συνθήκες εκείνης της εποχής καταλαβαίνετε ότι οι πόροι από την πλευρά του δημοσίου ήταν μετρημένοι, θα έπρεπε να βρούμε και τρόπους και έτσι αυτό που ακούγεται τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το ΣΔΙΤ, όπως λέμε, δηλαδή το πώς θα έμπαιναν κάποια, θα γινόταν μια ιδιωτική επένδυση που το βασικό μέλημα ήταν η ιδιωτική επένδυση ουσιαστικά να δώσει πόρους στο εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο που είναι δημόσια επένδυση.
Ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που κάτι τέτοιο δεν έβγαινε σε σχέση με το χρηματοοικονομικό μοντέλο, ήταν σημαντικό το γεγονός αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος και σε μεγάλο βαθμό στον προβληματισμό του δέχτηκε ο Πρωθυπουργός προκειμένου να επανασχεδιαστεί, που από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε με βάση την πρόταση του Δημάρχου δεν θα υπάρχει το επιχειρηματικό κέντρο και το ξενοδοχείο και θα, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποδοθεί και σαν χώρος πράσινο.
Πράσινο δηλαδή, όλο αυτό.
Θα ναι. μεγαλώσει το ποσοστό του πρασίνου αρκετά σε σχέση με το σχέδιο αυτό που υπάρχει.
Μήπως όμως, κύριε Ταξιρλή, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Δηλαδή από τη στιγμή την οποία τα νούμερα δεν βγαίνανε, από τη στιγμή την οποία το κόστος διαρκώς τραβούσε την ανηφόρα, για πολλούς λόγους. Είναι και η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας που αύξησε τα οικοδομικά υλικά. Μήπως όμως δεν έπρεπε να αφήσουμε το χρόνο να κυλήσει και να είχαμε κινήσει τις διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα, ώστε σήμερα να μην είμαστε και πάλι στο σημείο 0, ερώτημα πρώτο, και ένα δεύτερο ερώτημα, επιτρέψτε μου. Άρα στην ουσία είναι ξεκάθαρο ότι η συζήτηση για την ανάπλαση της έκθεσης δεν ξεκινά από μηδενική βάση. Μιλούμε λοιπόν για ανάπλαση της έκθεσης στον υφιστάμενο χώρο χωρίς την επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς την εμπορική δραστηριότητα, έτσι.
Να πούμε βέβαια ότι εμπορική δραστηριότητα με τα χαρακτηριστικά που λέγεται, δηλαδή τύπου μόλ, εμπορικό κέντρο ναι. κλπ. Δεν υπάρχει, γιατί το αποκλεί ξεκάθαρα το προεδρικό διάταγμα που ορίζει τις χρήσεις γης.
Έχουμε όμως ένα ξενοδοχείο, ένα εμπορικό κέντρο.
Ναι. Το ξενοδοχείο και το επιχειρηματικό κέντρο. Ναι. Το επιχειρηματικό κέντρο έχει διαφορά από ένα εμπορικό κέντρο. Νομίζω ναι. μπορούμε να την καταλάβουμε. Το ζήτημα του χρόνου. Το ζήτημα του χρόνου είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχετε δίκιο. Και μάλιστα εγώ χωρίς έτσι να αλλάξω την ατζέντα της ερώτησης, ο χρόνος πρέπει να πάει και πολύ πίσω για να δούμε τι έχουμε χάσει και τι πιθανότατα όσο καθυστερούμε να χάνουμε παραπάνω.
Γιατί ο ανταγωνισμός τρέχει.
Αυτό είναι κρίσιμο, η εξαγγελία που θα πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό ενδεχομένως, σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει, γιατί πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα για να μπορούμε να είμαστε μέσα στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα που περνάει σε σχέση με τις υποδομές που έχουμε, σίγουρα πηγαίνουμε σε κάτι το οποίο, όσο και αν προσπαθούμε, πολύ δύσκολα το αντιμετωπίζουμε.
Γιατί αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε ένα σχεδιασμός ώστε το νέο εκθεσιακό κέντρο να είναι έτοιμο το 2026 ναι. για να συνδυαστεί και με τα 100 χρόνια
ακριβώς.
της έκθεσης.
Αυτό ήταν το εμβληματικό.
Το εμβληματικό, ναι. Τώρα έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα νέο, αλλά που θα είναι σφιχτό και θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε και να το τηρήσουμε πάνω απ' όλα.
Κοιτάξτε, επειδή εμείς όποτε συζητάμε με βάση μελετημένα σχέδια, γι' αυτό και χωρίς να βρίσκομαι σε αντιπαράθεση για τις οποιασδήποτε ιδέες μετεγκαταστάσεων κλπ, οι οποίες είναι ιδέες, δεν έχει μελετηθεί το παραμικρό, το λέω για να είμαστε ξεκάθαροι στη συζήτησή μας, αλλά από την άλλη πλευρά, με το που θα ξεκλειδώσει η απόφαση της κυβέρνησης, της πολιτείας σε σχέση με το χρηματοδοτικό μοντέλο, νομίζω εκεί θα βρισκόμαστε την κατάσταση για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε χρονικά πότε συζητάμε. Και θα πρέπει να συζητάμε το ξεκίνημα της ανέγερσης και της αποπεράτωσης. Με βάση τα μοντέλα που είχαμε εμείς μέχρι και πριν από κάποιους μήνες, σε σχέση με τη συνεργασία με το υπερταμείο, ο οποίος είναι ο σύμβουλος ανάπτυξης της ανάπλασης, η συζήτηση ήταν να ξεκινήσει στο τέλος του 26, έχοντας και τις οικοδομικές άδειες, και να τελειώσει το 30. Τόσο υπολογίζεται ο χρόνος, γιατί θα πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι εμείς στο σενάριο το οποίο έχουμε μπροστά μας, το εκθεσιακό κέντρο θα κατασκευάζεται, αλλά παράλληλα θα λειτουργεί, γιατί δεν θα πρέπει να χαθεί η εκθεσιακή μέρα λειτουργίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν μια έκθεση δεν γίνει μια χρονιά, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνει κάπου αλλού την επόμενη χρονιά και να τη χάσουμε. Είναι κάτι το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο έχει μπει στο μοντέλο διαχείρισης της επόμενης μέρας.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσαξερλή, επειδή μιλήσατε και για τις διοργανώσεις να μην χάνονται, φέτος τι θα γίνει με την τιμόμενη χώρα στη φετινή Γενική Έκθεση? Γιατί πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό. Άλλες χρονιές, με το που τελείωνε μια διοργάνωση, είχαμε έτσι μια εικόνα ποιος θα τιμηθεί την επόμενη χρονιά, γιατί έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάρουν μέρος. Καταρχάς,
ναι,
έχετε εκδήλωση ενδιαφέροντος και από εκθέτες έτσι μέχρι στιγμής.
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι νομίζω στις αρχές Ιουλίου θα μπορέσουμε να πούμε ότι σχεδόν είμαστε γεμάτοι, έτσι. Το λέω δηλαδή γιατί το ενδιαφέρον των συμμετοχών σίγουρα συνδυάζεται με την τιμόμενη χώρα, αλλά δεν είναι μοναδικό και έρχεται σαν αποτέλεσμα, αν θέλετε, της επιτυχίας της προηγούμενης χρονιάς. Γι' αυτό και οι εκθέτες μας θέλουν να συμμετέχουν. Σε αυτό που λέτε, ξέρετε ότι είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, μέσα και από την παρότριση από το Υπουργείο Εξωτερικών, για να δούμε λίγο την περίπτωση μιας τιμόμενης χώρας ή μιας τιμόμενης περιοχής που ήταν αρκετά μακριά από την Νότια Αμερική και από αυτό που λέμε οι χώρες των Άνδεων, κάτι το οποίο δεν ευδοκίμησε στο τέλος. Και αυτή τη στιγμή, θεωρώντας ότι έχουμε οι γεωπολιτικές εξελίξεις δείχνουν σε αυτή τη φάση να μας ευνοούν, περιμένουμε το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης πρότασης που έχει γίνει, προκειμένου να απαντηθεί από μια σημαντική και μεγάλη χώρα σύμμαχο, η οποία όμως βρίσκεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε. Δεν θα ήθελα να πω τίποτε παραπάνω, γιατί είμαστε εν αναμονή, δηλαδή δεν έχει κλείσει αρνητικά η τιμόμενη χώρα, απλώς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι οι εξελίξεις ούτως ή άλλως, όποια και αν είναι η τιμόμενη.
Ναι. Γεωγραφικά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
Όχι, απλά πάει τώρα το μυαλό μας, ξέρετε, προς Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, προς τα εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, κάτι καταλάβαμε. Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο, άσχετα με το αν ποια θα είναι η τιμόμενη χώρα, θεωρείτε ότι οι εξελίξεις, γιατί μιλάμε ότι είμαστε και έχουμε το Ρωσο-Ουκρανικό που τους ή άλλους είναι σε εξέλιξη αρκετό καιρό τώρα, προέκυψε και αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή, ναι, γιατί δεν ξέρουμε και η Κεχυρία πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει, αν είναι κάτι σταθερό. Θεωρείτε ότι θα την επηρεάσουν τη φετινή διοργάνωση?
Κοιτάξτε, παρακολουθούμε μέρα-μέρα, στιγμή-στιγμή το τι συμβαίνει. Οι εκθέσεις και τα γεγονότα, ακόμα και τα συνέδρια κλπ, έχουν σημαντικό βαθμό ευαισθησίας. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Σε σχέση με οι γεωπολιτικές καταστάσεις, ο πόλεμος της Ουκρανίας, νομίζω ότι επειδή σχεδόν κλείνει σημαντικό χρόνο και έχουμε περάσει και προηγούμενες ΔΕΦ, δείχνει να μην έχει έναν ιδιαίτερο επηρεασμό σήμερα. Το κομμάτι της Μέσης Ανατολής σίγουρα επηρεάζει, όπως επίσης τυχόν θα επηρεάσει και τα μεταοικονομικά δεδομένα που μπορεί να δημιουργήσει, που βέβαια ευχόμαστε όλοι και αυτό φαίνεται τουλάχιστον τις πρώτες ώρες μετά τις χθεσινές εξελίξεις, ότι να μην επηρεάζεται. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά έχουν μεγάλο βαθμό ευαισθησίας στα γεγονότα και λειτουργούν με τρόπους είτε θετικά, όπως θα θέλαμε εμείς πάντοτε, είτε σε μεγάλο βαθμό και αρνητικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι παίζουν ρόλο ακόμα και στο πόσο ασφαλής οικονομικά αισθάνεται κάποιος σε σχέση με τις εξελίξεις, προκειμένου είτε να συμμετέχει σαν εκθέτης, είτε ακόμα και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.
Σωστά.
Που έχει η ΔΕΘ, παίζει και αυτό το ρόλο.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Τσαξερλή. Αναμένουμε λοιπόν και τις ανακοινώσεις σας και για την τιμόμενη χώρα και για τους εκθέτες. Καλή σας ημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε για την συμπαράστασή σας.